зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Зора Нагажовска Спасовска. Почитувани добро вечер. Ги слушате вестите во 19 часот. Вратата на НАТО е отворена. Земјите кандидати знаат што треба да направат. Треба сите критериуми да се исполнат, а еден од нив е консензус на членките, изјави американскиот помошник државен секретар за европски прашања Филип Гордон. Лекарите се жалат дека во изминативе денови се честопати изложени на притисоци. Но тие притисоци не успеале да ги поколебаат во намерите утре на штрајк да ги бараат своите права. Дел од европските министри резервирани во изразувањето подршка за сириската обединета опозиција. Слушајте на.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Ниту еден од македонските мировници во Афганистан не е повреден при денешниот ракетен напад врз Кабул. Министерот за одбрана Фатмир Бесими денеска изјави дека Министерството и Генералштабот контактирале со македонските војници кои што се во Афганистан и добили уверување дека се здрави и живи и дека продолжуваат со извршување на нивните задачи за обезбедување на командата на меѓународната мисија ИСАФ. Станува збор за ракетен напад со 4 ракети кои паднале во близина на базата во која што се сместени македонските војници кои учествуваат во силите на ИСАФ. Мисијата. Вратата на НАТО е отворена. Треба сите критериуми да се исполнат, а еден од нив е консензус на членките, изјави денеска американскиот помошник државен секретар за европски прашања Филип Гордон. Тој на новинарското прашање дали може да се пресликаат во НАТО опциите кои што се разгледуваат во Европската унија, тоа е Македонија да почне преговори, а спорот за името да се реши во раната фаза од преговорите, одговори дека има одредени аналогии меѓу состојбата на НАТО и Европската унија, но останува фактот дека е потребна едногласна согласност на сите земји членки. Гордон додаде дека жали што Македонија се уште не е членка на Алијансата и дека очекува да се направи се што е можно за да се дојде до взаемно прифатливо решение за спорот зимето. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун ги поздрави конструктивните чекори во рамките на продолжувањето на диалогот меѓу Белград и Приштина. Тој истакна дека последните неколку месеци покажале дека двете страни се способни да ги надминат пречките кои што се појавиле поради различните интерпретации на договорите дека имаат волја да тргнат напред. Францускиот министер за надворешни работи Лаурент Фабиус по состанокот со министрите од Европската унија и Арапската лига во Кајро изјави дека одлуката на сириската опозиција за обединување е одлична затоа што дозволува сирискиот отпор да се обедини околу своите различности и Франција целосно го поддржува тоа. Но британскиот шеф на дипломатијата Вилиам Хейк изјави дека сега треба да се избори сириската опозиција за поддршка однатре од земјата. Тој додаде дека тоа не значи дека Британија сега ќе снабдува со оружје сириската опозиција затоа што постои ембарго на Европската унија кое се однесува за цела Сирија. Хейк истакна дека откако ќе видат европските министри дека сириската опозиција во целост ќе ги спроведе договорите што ги потпиша, тогаш ќе може да бидат признаена како легитимен представник на сирискиот народ. Иран соопшти дека при воена вежба во источниот дел на земјата успешно извршиле тестирање на противракетен систем направен по пример на американскиот систем Халк. Иранскиот воен генерал соопшти дека оваа воена вежба представува предупредување за сите земји кои што му се заканувате на Иран. Иранскиот антиракетен систем се вика Мерсад, што во превод значи засада и има дострел од 45 километри.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Лекарите се жалат дека во изминативе денови се честопати изложени на притисоци, но тие не успеле да ги поголебаат во намерите да ги добијат своите права. Независниот синдикат на лекари најави штрајк за утре. Деталите ги слушнете од Марија Митовска.
Лекарите нема да се откажат од штрајкот, се додека не бидат исполнети нивните барања. Председателот на Синдикатот на Клиничкиот Центар, Дејан Ставрик, вели дека нивната цел е да ги заштитат своите права и пред се правата на пациентите од еден неквалитетен модел кој произведува лоша и намалена здравствена заштита.
Штрајкот е, како да кажем, една радикална метода за оспорување на правата, они кои не следуваат се работи за професионални барања во однос на платата, во однос на начинот на работа, тоа го подразбира моделот за плаќање по успешност и за односот на институциите со интелектуалците од делот на здравството. Значи, очекуваме се постигне договор по овие наши основни барања.
Ставрик додава дека досега наишле на низа притисоци, кои не ги поколебале во нивната намера да го одржат штрајкот.
Притисоци има постојано, нормално е тоа. Значи, и институционални, индивидуални притисоци постојат. Најчесто се во усмена форма за да бидат недокажливи. Формирање на парасиндикати кои делуваат на теренот, меѓутоа без некој голем ефект, затоа што и самото тоа покажува реалната основа на овој професионален штрек. Така да притисоци има, меѓутоа мислам дека нема да го поколебаат ова што треба се случи.
Доктор Милчо Пановски вели дека штрајкот нема да влие врз работата со пациентите.
Сите пациенти што се затекнати во болниците ќе бидат лекувани до завршување на нивното лекување, ќе бидат упатени дома на домашно лекување. Значи, ниеден болен нема да му биде загрозен животот доека е во болница. Меѓутоа барањето на министерот да ние работиме све спрема неговите правила е нејасно, затоа што законот јасно пишува условен штрајк што се работи и како се работи.
Од синдикатот вела доколку се остварат заканите на министерот за здравство Никола Тодоров, лекарите да добијат само минимална или основна плата, ќе се жалат пред суд. Од Министерството за здравство вела дека немаат коментар за штрајкот, на кој според синдикатот учество ќе земат 1300 лекари. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Поранешни членови на СДСМ и на ЛДП, незадоволни од функционирањето на своите партии, ќе се кандидираат како независни кандидати за советници во Куманово. Светлана Антич, Јовчевска.
Незадоволни од функционирањето на партиите во Куманово за предстојните локални избори, овој пат во трката за освојување на локалната власт ке се вклучат независни кандидати, поранешни членови на СДСМ и на ЛДП. Зоран Петрушевски, социолог и долги години вклучен во политиката и како партиски, како независен советник во Обштинскиот совет, за ова со свој став.
Биле луѓе по партиите, виделе како они функционираат. Сосема нормално е дека и токму такви луѓе со такво политичко искуство ќе се одважат да им стават крај на било какви политички, тоа значи групни интереси.
На централно ниво состојбата, како што вели Петрушевски, е сосема поинаква, но на локално ниво независноста подразбира подобар и непосреден контакт со граѓаните. Таков контакт на партиите им го отежнуваат нивниот габарит со нивните политики и математики.
Народот веќе не верува на големите партии кои што го поделија на некој начин на лакви и инакви.
Вели невропсихијатарот Драги Караджински, додавајки дека независните имаат шанса. Александра Георгиевска, која од својата 18 годишна возраст без малку деценија и пол била член на СДСМ, од неодамна се одлучи да се одметне од своето партиско јато. За причините за ваквата одлука, која не била лесна, таа вели.
Моето членство во СДСМ долгогодишно беше исклучиво од идеолошки причини. Не отидов во партија затоа што требаше да најдам работа. Јас никогаш било која функција која сум имала во СДСМ не сум ја искористила за лични интереси. Во следниот период СДСМ премина во акционерско друштво.
Георгиевска додава дека идеолошката матрица во СДСМ веќе не постои. Поранешниот СДСМ-овец Виктор Цветковски, кој беше исклучен од партијата, одлучил на предстојните избори како независен кандидат со неговите поддржувачи да се впушти во трката за освојување на локалната власт.
Свесни сме дека ќе се спротивставиме на два силни политички блока.
Запрашан дали неговото излегување од партијата е последица на неговите нереализирани лични интереси во незините редови, Цветковски негира, иако граѓаните веќе одамна сфатија дека политиката на политичарите им служи единствено за задоволување на нивните лични интереси.
Многу пати се во право и се покажува како вистина.
За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Јовчевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Жителите на Охридско село се жалат на масовно трујање на животни. Тие велат дека за тие случаи пријавиле во полиција, но дека никој не преземал мерки за трујањето на животните да престане. Вики Трајковски.
Жителите на Охридското село Орман се жалат на масовно трујање на домашни кучиња, како и на десетина овци во селото, и тоа за краток временски период. Според мештаните, досега биле трујени вкупно 26 кучиња во селото, во кое живеат само 23 постојани жители. Муаре Мајко Овчар и жител Норман е револтиран од оно што се случува, а ако што вели, никој не презема ништо.
Кучето ми го отруја врзан, диви да имат, немаме кучина да пуштиме, фалят отрови секаде, ние страф и луѓе да врват, и стока да врват, и кучина од овие отрови. Овци ни се отруени, кучинто го најдов отруен, врзен кај што ми беше. И ова не е еднушка, многу пати е десено.
Екологистот Ванчо Стојановски, поборник за заштита на животните, вели дека кучината се труат со отров, бидејќи првото труење било регистрирано пред неколку месеци.
Отровите ги најдовме тука некаде на средината на нивата, значи од собственикот на дворот на куќата, 10 метра. Моето куче беше отруено 30 метра над. И што е уште пострашно, значи само на неколку метра од патот ги најдовме отровите на хартија, на книги, а замислете тука од селово, двајца наши соселени, секојдневно тука децата си ги шета. 50 метра подолу, повторно најдовме отрови на хартија, али веќе уште едно куче беше отруено. Во овој случај, нажалост, и две прекрасни кучиња, златни ретривери.
Последниот случај на трување со кучиња се случи на 19 октомври, кога биле отруени две расни кучиња. Жителите велат дека случајот со отруењето на нивните кучиња го пријавили во полиција, која излегла на лице место, но оти засега нема информации кој го прави ова.
Во селово имате основани сомненија, значи за одредени несовестни лица, сиото во случај со еден убав куп подписи, и на оштетени, и неоштетени, го пријавивме повторно во полиција и ќе бараме да се истражи докрај, бидејќи навистина, значи толку и нешто и не хумано.
Од јавното предпријатие Охридски комуналец велат дека тие досега немаат интервенирано во орман, и оти единствено интервенирале само во централното градско подрачје на Охрид. Кучињата се фаќаат и носат во кафезите во дирекцијата на јавното предпријатие, а потоа се пуштаат околу депонијата Буково, велат комуналец, кој е единствено јавно предпријатие кое располага со шинтерска служба. За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Духот на слободата. Недовршениот текст од Војдан Чернодренски од 1905 и допишан од Горан Стефановски во 2003. Утре и вечер, од 20 часот, како нова премиерна изведба, ќе усамне на сцената на Народниот театар во Куманово. Прилог на Љупчо Јолевски.
Духот на слободата, романтичната едночинка на Чернодрински за жртвувањето за татковината во името на слободата, врз која Горан Стефановски допиша два чина кои што се случуваат во сегашноста и во иднината, 7 години подоцна од како Мартин Кочовски, Дејан Пројковски и Дејан Дамјановски ја поставија во Битолскиот театар, премиерно ќе осамне и на сцената на Народниот театар во Куманово. Овој пат во режија на италијанецот Лука Кортино. Студентот на Слободан Унковски и авторот кој досега ги подпиша надреалната црна комедија «Пикник на фронтот», «Аквариум» и кој му асистираше на Александар Поповски во «Животот на Молиер», вели дека во текстот на Стефановски нашол можност да се справи со една своја потреба. Во време во кое што би тисаме, да се приспита колку ни е слободата загрозена, ограничена, та дури и систематски негирана од светот и од невидливите закони на живеење.
Ние со представата го акцентираме тој момент што го сметаме за сегашен, не може на слободата. Трагикомична е представата, гледлива, али е у суштина многу нихилистичка во однос на надеж за ова важна вредност, важен дух на животот што е слободата.
Режисерот дополнува дека во неговата представа еден актер толкува повеќе ликови, односно еден ист лик е игран од различни глумци кои действуваат во паралелното плетање на трите различни временски приказни и контекстуални врски. Ова образложува еден од начините на кој е третиран и проблемот на идентитетот, до објаснет со фактот дека името не представува идентитет. Во духот на слободата играат Кети Дончевска Илич, Јасмина Василева, Димитрија Доксевски, Горан Илич, Стефанија Зисовска, Мирјана Поповска Ристов, Мирослав Петковиќ, Александра Пешевска и Драгиша Димитриевски. Јасмина Василева, која наедно и уметнички раководител во Народниот театар, вели дека верува во театар кој што секогаш е во опозиција, а слободата е тема која што секогаш самата по себе е опозиција.
Занимавајќи се со таква универзална тема како што е слободата, нас не ни преостана ништо друго во представата, освен да не ги дообјаснуваме символите, туку да оставиме секој гледач слободно и лично да ги интерпретира.
Драматург на пиесата е Билјана Крајчевска, сценографијата е на Сашо Поповски, за костимите се погрижи Елена Спасовска, а музиката е на Дарија Андовска. Инаку, премиерната изведба на Духот на слободата во Народниот театар во Куманово, наместо во октомври, се одржува во средината на ноември, а за доцнењето, Василева вели дека било резултат на нееднаквиот третман на театрите во државава од страна на Министерството за култура. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа вечерна емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Зорана Гажовска-Спасовска и Светлана Петровиќ.